ช่วงลั่นกลองร้องทุกข์
19นาฬิกาขออภัย12นาฬิกา9นาทีนะครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับรายการ101 Talk ครับวันนี้ประจำวันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2563นะครับอยู่กับผมพัดพงษ์สำเนียงสนอแหมหลงวันซะเสลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับ101 Talk นะครับมี2ประเด็นนำมาฝากกันนะครับเดี๋ยวจะได้พูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องกันนะครับ2ประเด็นที่ว่านั่นคือประเด็นแรกนะครับจับตา3คนโกงที่ต้องระวังการใช้จ่ายเงิน 1.9 ล้านล้านบาทนะครับเดี๋ยวจะได้พูดคุยกับทางเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยดร.มานะนิมิตมงคลนะครับก่อนหน้านี้เราเคยคุยประเด็นนี้กันแล้วนะครับมีข้อเสนอต่างๆออกมาแล้วก็มันงวดเข้ามาทุกทีนะครับที่จะต้องเปิดประชุมสภาสมัยสามัญและจะมีการพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงินดังกล่าวจะคุยกับทางเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนะครับดร.มานะนั่นคือประเด็นแรกส่วนประเด็นที่2นะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับทางส.ส.พลังประชารัฐกทม.นะครับดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงษ์นะครับเป็นประเด็นฮือฮาเลยทีเดียวนะครับเมื่อวานทางกรรมธิการเดินทางเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับนายสมศักดิ์เทพสุทินมีการพูดกันถึงเรื่องแนวทางในการแก้ไขปัญหาการข่มขืนนะครับแล้วก็มีข้อเสนอหนึ่งนะครับบอกว่าควรจะมีบทลงโทษแบบตาต่อตาฟันต่อฟันด้วยการฉีดอวัยวะเพศให้ฝ่อนะครับกับผู้ต้องหาคดีข่มขืนนะครับเดี๋ยวจะคุยที่มาที่ไปเรื่องนี้กันกับทางดร.พัชรินทร์ครับนี่คือ2ประเด็นนะฮะใน101 Talk นะฮะหลังจากนี้นะครับผมไปแจ้งข่าวด่วนนิดนึงครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีสดๆร้อนๆเลยนะครับนี่เอามาจากแนวหน้าใน Twitter นะครับมีรายงานข่าวนะครับจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอนะครับเพื่อเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนตามพ.ร.บ.ล้มละลายนะครับโดยการยื่นขอฟื้นฟูกิจการเนี่ยจะดำเนินการทั้งศาลล้มละลายไทยและศาลล้มละลายสหรัฐนะครับรวมทั้งเห็นชอบให้กระทรวงการคลังลดสัดส่วนการถือหุ้นต่ำกว่า 50%นะครับอันนี้น่าจะเป็นไปตามที่หลายๆฝ่ายคาดการกันไว้นะครับแล้วก็นะเข้าครม.นี่นะฮะครม.เห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับในข่าวนี้บอกด้วยนะครับบอกว่าข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าครร.เมื่อวานนะครับก็คือวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งแนวทางการฟื้นฟูกิจการของการบินไทยเนี่ยนะครับก็จะมีหลายส่วนด้วยกันนะฮะผ่านที่ประชุมครม.กันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับน่าจะเป็น ข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งของวันนี้เลยทีเดียวนะครับอีกข่าวหนึ่งนะครับได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนนะครับจากทางรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับคุณจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์นะครับกรณีนะครับที่จะมีการชงเรื่องการเสนอเข้าเป็นสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกนะครับหรือว่า CPTPP เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะฮะคุณจุลินนี่บอกก่อนการประชุมครม.บอกว่ายังไม่ทราบนะครับและกระทรวงพาณิชย์ก็ยังไม่เสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมครม.ส่วนจะหยิบยกหรือจำเป็นต้องหารือหรือไม่อย่างไรเนี่ยคุณจุลินบอกว่าเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีจะพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรแล้วก็กำชับด้วยนะฮะย้ำเป็นครั้งที่สองว่ากระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าไม่ได้เสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะฮะ CPTPP นะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายคนจับตากันอยู่เหมือนกันนะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับเป็นการแถลงสถานการณ์ประจำวันนะครับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด-19 คุณหมอทวีสินวิษณุโยธินนะครับโฆษกสบควันนี้แถลงนะครับมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น2รายนะครับทำ ขอไปทำให้มียอดผู้ป่วยสะสมในประเทศไทยนะฮะถึงขนาดนี้ 3,033 รายนะครับผู้ติดเชื้อรายใหม่2รายเนี่ยเป็นหญิงไทยนะครับอายุ36ปีท่านหนึ่งส่วนอีกท่านหนึ่งเป็นชายไทยอายุ42ปีนะครับมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันมาก่อนหน้านี้นะครับที่จังหวัดนราธิวาสนะครับอันนี้ก็วันนี้เพิ่มขึ้น2รายนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องการเปิดประชุมสภานะครับซึ่งก็มีข่าวกันออกมาก่อนหน้านี้นะครับว่า จะให้เวลาในการอภิปรายนะครับพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยนะครับ 27-29 พฤษภาคมแต่ว่าสมัยประชุมจะเริ่มในวันที่22พฤษภาคมนี้หรือว่าวันศุกร์นี้นะครับมีการตรวจความพร้อมของที่ประชุมห้องสุริยันนะครับอ่ะเดี๋ยวรายละเอียดเรามาว่ากันช่วงหน้านะครับแต่ว่าช่วงนี้เราไปจับตาเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงินนะครับ 1.9 ล้านล้านบาทนะครับเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยดร.มานะนิมิตมงคลอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับดร.มานะครับ
สวัสดีครับคุณพัชพงศ์สวัสดีท่านผู้ฟังรายการครับ
ครับผมจำได้ว่าเออเราเคยคุยกับดร.มานะไปแล้วก่อนหน้านี้นะฮะกรณีที่ตอนนั้นเหมือนจะยังไม่เข้าครม.นะเรื่องพ.ร.ก.แล้วก็ทางดร.มานะมีข้อเสนอใช่ไหมว่าเอ๊ะเราควรจะทำอย่างไรควรจะมีกระบวนการอย่างไรในการติดตามตรวจสอบเรื่องดังกล่าวนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเขาจะเข้าสู่ที่ประชุมสภากันสัปดาห์หน้าแล้วนะครับเห็นล่าสุดทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเหมือนจะมีข้อเสนอให้มีกรรมการอิสระขึ้นมาพิจารณาในเรื่องนี้ใช่ไหมครับ
ครับใช่ครับ
ยังไงนะครับดร.มานะครับ
สาเหตุสำคัญเนี่ยนะคือการใช้เงินก้อนนี้มันใช้เยอะมากแล้วก็มันใช้ในช่วงวิกฤตของประเทศ
ครับ
ท่านผู้ฟังลองคิดตามดูนะครับว่าถ้าเราทุ่มเงินขนาดนี้ในช่วงวิกฤตพูดง่ายๆก็คือทุกคนเราก็จนประเทศเราก็จนโดยรวมๆนี่นะครับ
ครับ
ถ้าเงินเหล่านี้มันถูกนำไปใช้อย่างเกิดประโยชน์จริงๆคือเอาเงินไปถึงงานจริงๆและเอางานไปถึงประชาชนถึงชาวบ้านในชนบทในท้องถิ่นจริงๆเนี่ยมันก็จะเกิดการหมุนเวียนของเงินมันทำให้เศรษฐกิจมันฟูตัวขึ้นนะ
ครับ
อันนี้มันก็จะช่วยชาติบ้านเมืองได้แต่ถ้าหากว่ามันมีการโกงมีการรั่วไหลกันขึ้นมามากๆเนี่ยเงินมันไม่ถึงงานเงินไม่ถึงคนครับถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ไม่สามารถกอบกู้เศรษฐกิจของประเทศได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยต้องพูดแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างเต็มที่ก่อนที่จะมีการใช้เงินกันขึ้นมาครับ
ครับเงินก้อนนี้เนี่ยจนถึงขนาดนี้ยังไม่ได้ดำเนินการใช้ถูกไหมครับ
จริงๆแล้วมีการเริ่มใช้บ้างแล้วนะ
เพราะว่าเงินเยียวยาเกษตรกรเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะมาจากเงินกู้ถูกไหมครับ
ครับคือมันก่อนหน้านี้มีการเอางบกลางออกไปใช
้ครับ
นะฮะเราพอจำได้ไหมเมื่อเดือนมีนานะครับมีการอนุมัติงบกลางไป 90,000 กว่าล้านนะครับเสร็จแล้วก็ทางแบงก์ชาติเนี่ยก็เริ่มมีการปล่อยเงินกู้ซอฟต์โลนหรือไอ้พวกเงินกู้ที่ใช้เพื่อไอ้ตราสารต่างๆเนี่ยเงินเหล่านี้เริ่มถูกทยอยใช้ออกไปแล้วนะครับ
ครับ
ที่จะยังไม่ถูกใช้จริงๆเนี่ยก็คือเงิน400ล้านที่จะเอาไปใช้ในกระตุ้นเศรษฐกิจในต่างจังหวัดหรือในระดับต่างๆครับ
นะครับทีนี้แนวทางในการป้องกันในการควบคุมสอดส่องเนี่ยนะครับตามข้อเสนอของ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนี่มันจะต้องทำยังไงกันบ้างล่ะ
อันดับหนึ่งเลยสำคัญที่สุดเลยนะครับ
ครับ
คือเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลซึ่งทางเราเนี่ยทางเราเนี่ยนะครับพยายามบอกกับทางรัฐบาลนะครับทางคุณประมวลสตรีวงศ์ประธานมูลนิธิขององค์กรเนี่ยก็ท่านก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าต้องเปิดเผยข้อมูลการเปิดเผยครั้งนี้เนี่ยขอให้เปิดบนเว็บไซต์ซึ่งถามว่าทำได้ไหมเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายมากมีต้นทุนต่ำมากนะครับ
ครับ
เมื่อ20ปีที่แล้วสมัยนิยาซาว่าเนี่ยเราก็เคยทำแล้วนะครับสมัยนั้นเทคโนโลยียังไม่ได้ดีอะไรเลยก็เริ่มทำแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้มันทำได้ทำไมเราต้องเอาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็คือว่าเงินที่กระจายหว่านออกไปทั่วประเทศเนี่ยนะถ้ามันอยู่บนเว็บไซต์เนี่ยประชาชนในท้องถิ่นคนในตำบลคนในอำเภอคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาเปิดโทรศัพท์มือถือของเขาก็จะรู้ว่าเงินเนี่ยมันมาที่หมู่บ้านของเขาที่ตำบลของเขาเนี่ยเป็นมูลค่าสักเท่าไหร่เอามาทำอะไรบ้างแล้วชาวบ้านก็จะรู้เลยนะว่าอันเนี้ยมันไปซ้ำซ้อนกับงบของอบต.ไปซ้ำซ้อนกับงบของเทศบาลหรือเปล่านะครับมีการยักยอกอะไรกันหรือเปล่าเงินถึงมือฉันไหมฉันควรมีสิทธิ์ได้ฉันได้ไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับ
จะเกิดการสอดส่องจะเกิดการควบคุมดูแลกำกับติดตามในระดับพื้นล่างเลยถูกไหมครับ
ถูกต้องครับอันเนี้ยจะมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับ
ครับ
เพราะอะไรครับเพราะว่าระบบกลไกตรวจสอบการใช้เงินหรือการป้องกันคอร์รัปชันการทุจริตในบ้านเราเนี่ย มันไม่ฟังก์ชันครับมันไม่เวิร์กทุกวันเนี่ย ปปช.สตง.หรือปปท.เนี่ยมักจะตรวจสอบกันแบบว่า เหตุเกิดขึ้นแล้วค่อยไปตรวจสอบก็แปลว่าอะไรแปลว่าเงินสูญแล้วเงินหมดแล้วเขื่อนพังแล้วถนนพังแล้วถึงจะไปตรวจสอบให้ชาวบ้านร้องแรกแขกกระเชิงแล้วถึงไปตรวจสอบมันสายเกินไปนะครับในช่วงเดือนที่ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นนะว่าเอาเงินไปซื้อแอลกอฮอล์กันแพงๆซื้อเครื่องวัดอุณหภูมินะครับชาวบ้านซื้อได้ 1,500 2,000 2,200 แม้แต่ว่าพอหน่วยราชการซื้อเนี่ยซื้อเข้าไปต้อง 4,000 กว่า
อืม
นะซึ่งเราอย่าปล่อยให้มันเสียหายแล้วครับ
ครับครับไอ้ข้อเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์เนี่ยอย่างโปร่งใสเนี่ยนะฮะทั้งยังไม่ได้รับการตอบสนองใช่ไหมครับณจนถึงขนาดนี
้ยังครับแล้วบ้านเราเนี่ยก็ไม่ค่อยยอมทำกันไม่ทราบเป็นเพราะอะไรนะครับ
ครับ
แต่ว่าในการเสนอครั้งนี้ท่านประธานมูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยเสนออีกอันหนึ่งเป็นประเด็นหลักนะครับก็คือว่าในการกำหนดโครงการต่างๆนะขอให้มีตัวแทนภาคประชาชนเข้าไปนั่งร่วมนั่งพิจารณาด้วยจะได้รู้เห็นมีอะไรจะได้เอามา เปิดเผยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของขั้นตอนการตรวจสอบเนี่ยควรจะมีกรรมการที่เป็นอิสระไปทำหน้าที่ในการตรวจสอบว่าคุณกระจายเม็ดเงินไปเนี่ยนะท
ุ
กอย่างเป็นไปอย่างยุติธรรมไหมเข้าเทียมไหมมันไปเอื้อประโยชน์ให้กับใครบางคนบางกลุ่มบางพวกหรือเปล่านะครับ
ครับ
ตรงนี้มีความสำคัญก็คือว่าถ้าเราเปิดเผยการตรวจสอบมันจะไปในระดับฐานรากของประเทศแต่ในระดับของกรรมการที่คุณจะไปตัดสินเรื่องราวต่างๆนานาเนี่ยตรงนี้เป็นประตูเป็นปากทางของการใช้เงินนะครับก็ขอให้มีตัวแทนประชาชนเนี่ยได้รับรู้ได้เห็นด้วยครับ
หมายถึงว่าตรงส่วนนี้รัฐบาลต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเฉพาะชุดหนึ่งเพื่อจะติดตามเรื่องกระบวนการใช้เงินตามเงินกู้ดังกล่าวนี้ใช่ไหมครับ
ถูกต้องครับ
อาจจะมีตัวแทนองค์กรอิสระ อย่างเป็นทางการที่อย่างดร.มานะพูดอย่างปปช.ปปท.อะไรต่างๆเหล่านี้รวมถึงมีภาคประชาชนเข้าไปในคณะกรรมการชุดนี้เพื่อจะติดตามเรื่องนี้เป็นลักษณะของเฉพาะกิจอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหม
ใช่เลยครับคือคำว่าคนที่เป็นตัวแทนภาคประชาชนเป็นสื่อเข้าไปเนี่ยนะครับคุณจะเอา NGO ก็ได้หรือคุณจะเอานักวิชาการเอาอาจารย์ที่ประชาชนยอมรับนะเวลาพูดชื่อแล้วประชาชนไม่ลองยีอ
่
ะเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยไหนก็ได้นะครับ หรือจะเป็นมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นที่เชียงใหม่ที่สงขลาที่แถวอุบลราชธานีอย่างเงี้ยนะครับที่เขาเข้าใจปัญหาพื้นที่จริงๆที่เขารับรู้ความต้องการของประชาชนจริงๆอย่าลืมนะว่าการใช้เงินเนี่ยเราต้องการไปแก้ปัญหาในท้องถิ่นจริงๆเป็นคนที่รู้ก็คือคนในท้องถิ่นเอาท่านเหล่านี้ก็ได้เอาสื่อมวลชนก็ได้ครับ
ครับ
นะครับผม
นะฮะอันนี้คือการมีคณะกรรมการอิสระเพื่อจะตรวจสอบกระบวนการใช้เงินกระบวนการจัดการงบประมาณกระบวนการจัดการโครงการทุกขั้นตอนถูกไหมครับ
ใช่ครับถูกครับ
นะฮะแล้วข้อเสนออื่นมีอีกไหมครับ
สองข้อที่เรียนมาเนี่ยเป็นเรื่องหลักนะครับแต่ว่าเรามันจะมีประเด็นอื่นที่ทางคุณประมลได้พูดไว้ก็คือว่าไอ้ช่วงโควิดเนี่ยมันเป็นช่วงร้ายแรงจริงๆมันเป็นเรื่องของคอขาดบาดตายนะ
ครับ
นะครับถ้าใครโกงใครทุจริตเนี่ยขอให้ลงโทษเร็วๆได้ไหมแล้วก็ลงโทษแรงๆให้มันเป็นตัวอย่างนะครับจริงๆเนี่ยไอ้กฎหมายหรือมติครม.เนี่ยมีอยู่แล้วแต่ต้องเรียนคุณพัฒน์พงษ์เรียนท่านผู้ฟังรายการนะครับว
่
าเขาไม่เอามาใช้กฎหมายมีมติครม.มีแต่ไม่เอามาใช้กันนะครับผมเองเนี่ยได้ฟังนโยบายของระดับท็อปขององค์กรตรวจสอบของภาครัฐเนี่ยท่านสั่งลูกน้องไว้นะครับสั่งลูกน้องไว้ก็คือว่าอย่าไปทำอะไรที่ทำให้หน่วยงานเขาทำงานกันล่าช้าตรงนี้จริงๆฟังแล้วมันดีนะครับคือทำงานให้เร็วเนี่ยมันเป็นเรื่องของนโยบายเรื่องของทางปฏิบัติแต่หน่วยงานตรวจสอบเนี่ยนะครับท่านต้องตรวจสอบอย่างเต็มที่อย่ายั้งมือนะครับแล้วเวลาตรวจเจออะไรเนี่ยก็รีบจัดการรีบดำเนินการอย่างรวดเร็วเลยเราลองดูสิไอ้ที่จังหวัดลำพูนน่ะ นะครับ
พ
อประชาชนพูดกันมากๆสื่อมวลชนพูดกันมากๆนะว่าทำไมคุณเอาเงินตั้งหลายสิบล้าน70 กว่าล้านเนี่ย
เอาไปซื้อถุงยางที่ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันโอ้โหโมโหลานเลยเนี่ยนะครับ
ใช่ไปซื้อขันซื้อแปรงสีฟันซื้อของไม่ได้ขาดตลาดแล้วแถมแพงกว่าชาวบ้านตั้ง20-30%
ครับ
นะครับเออเนี่ยเขาก็สามารถที่จะสรุปผลการตรวจสอบได้ภายใน7 วันหรือ 10 วันนะครับแต่ยังที่กรณีอย่างปากน้ำหรือที่จังหวัดอื่นๆน่ะที่ซื้อของแพงเหมือนกันทุกวันนี้ยังเงียบอยู่เลยเอาละไม่เป็นไรเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นไปแล้วเงินจ่ายไปแล้วนะ
ครับ
เอาเป็นว่าไอ้เงินอีก400,000 ล้านเนี่ยนะครับอย่าให้มันเกิดเรากลัวจริงๆเป็นกลัวจริงๆครับในเหตุการณ
์นะครับเมื่อกี้เรื่องของกรรมการอิสระเพื่อจะตรวจสอบเนี่ยนะครับบ้านเรามีองค์กรอิสระนะครับมีสภานะครับมีสภาผู้แทนมีกรรมธิการนะฮะเห็นบอกว่าจะเสนอให้ตั้งกรรมธิการวิสามันตามเรื่องนี้อีกต่างหากมีวุฒิด้วยนะครับกระบวนการเหล่านี้เนี่ยยังไม่เพียงพอหรอครับดร.มานะหลายคนถามมา
ไม่เพียงพอหรอครับ
ครับ
คือแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขาก็จะมีข้อจำกัดของตัวเขาเองยิ่งคือมีข้อจำกัดอย่างเช่นคนที่อยู่ในวุฒิสภาเนี่ยนะครับพออนุมัติกฎหมายอนุมัติพ.ร.ก.ไปแล้วเขาก็ทำหน้าที่ได้แค่ให้ข้อคิดเห็นหรือติติงอะไรไปเท่านั้นเองนะเขาก็ไม่ได้มีกำลังคนหรือไม่ได้มีงบประมาณที่จะไปสอดส่องอะไรให้ทั่วถึงนะครับสตง.เขาก็จะดูเรื่องการจ่ายเงินนะถ้าจ่ายถูกต้องตามระเบียบก็จบกันนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพวกหน่วยงานต่างๆอบจ.หรือเทศบาลซื้อของแพงโคตรเลย
ใช่ครับ
แพงเป็นเท่าตัวนะครับแพงมหาศาลแต่เขาจะสิ่งที่ประชาชนจะได้รับคำตอบก็คือว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน
คือกระบวนการทุกอย่างดำเนินการกันมาแต่ว่าพอซื้อไปแล้วถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าโอ้โหทำไมมันซื้อแพงใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
มันเกิดอะไรขึ้นฮะอย่างนี
้มันเกิดอะไรขึ้นคุณตอบแต่เพียงว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็จบเหรอและการซื้อแพงกว่า 30% หรือแพงกว่าเป็นเท่าตัวเนี่ยเราเห็นข่าวกันชัดเจนนะมีอบจ.จังหวัดหนึ่งซื้อตั้ง800,000 ลิตรถ้านับจำนวนบ้านที่อยู่ในจังหวัดนั้นเนี่ยทั้งจังหวัดมีบ้านอยู่600,000 กว่าหลังคาเรือนรวมคอนโดรวมคอนโดแล้วด้วย
ครับ
เท่ากับแจกบ้านละลิตรแล้วยังเหลืออีกเกือบ200,000 ลิตรเนี่ย
อ
ันนั้นไม่น่าเกลียดแต่ว่าราคาเนี่ยนะครับราคาที่บางจากหรือปตท.จำหน่ายเนี่ยลิตรละ35 บาทแต่พี่ท่านไปซื้อในราคาลิตรละ283 บาทโอ้ลองเอาท่านต้องฟังลองช่วย
คือซื้อมากกว่าความต้องการนั้นยังพอจะทนได้แต่ว่าโอ้โหซื้อในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดอย่างมโหฬารเนี่ยอันนี้มันไม่ไหวจริง
ๆไม่ไหวจริงๆแต
่ครับ
คำตอบที่เราได้รับตอนนี้ก็คือว่าทุกอย่างถูกต้องตามขั้นตอนแต่มันเงินหลวงนะแต่มันเงินหลวงนะแล้วอย่างอื่นไม่ได้ดูกันเลยหรือนะครับ
เราจะรอ
ปปช.ใช่ไหมในเมื่อปปช.เนี่ยปปช.จังหวัดเข้าไปตรวจสอบคำตอบแรกก็คือถูกขั้นตอนแต่จะดูว่ามีใครได้ผลประโยชน์ส่วนตัวอะไรกันไหมนะครับเรารอถึงขั้นนั้นเนี่ยมันจะถูกหรือเปล่า
เพราะว่าโดยกระบวนการในการตรวจสอบนี้ก็ต้องยอมรับเหมือนกันนะดร.มานะมันใช้เวลานานเนาะ
นานครับ
ครับ
กฎหมายเนี่ยเขียนไว้ต้องเสร็จภายใน2 ปีเราก็ยังเห็นเนี่ยปปช.เพิ่งสั่งฟ้องคดีสปส.นะครับ
ครับ
ทุจริตเนี่ยผ่านไปตั้ง10 ปีเนี่ยเพิ่งส่งฟ้องกันนะครับกฎหมายเขียนก็เขียนไปนะแต่ในทางปฏิบัติยังไงก็ไม่รู้ประเทศเรานี่ก็แปลกครับ
สองปีเนี่ยเสร็จในมือปปช.ถูกไหมแต่ว่ากว่าเรื่องจะได้ข้อสรุปสังคมจะกระจ่างเนี่ยนะฮะมันต้องใช้เวลาโอ้โหมันร่วม10 ปีบางเรื่อง
เป็น10 ปี
ครับครับครับครับครับนะฮะทีนี้หลักๆนะฮะผมย้ำอีกทีเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างนะครับบนสื่อสาธารณะเพื่อให้ทุกผู้คนเขาได้มีโอกาสได้ตรวจสอบได้รู้ได้ติดตามนะครับมีเรื่องของกรรมการอิสระนะครับจะควรจะต้องมีคนนอกมีอะไรต่างๆมีคนในพื้นที่มีนักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับหรือว่ามีสื่อมวลชนหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อนะฮะเพื่อเป็นกระจก ในการตรวจสอบต่างๆนอกเหนือจากกระบวนการตรวจสอบที่บ้านเรามีนะฮะมี2เรื่องนะฮะแล้วก็เรื่องของการลงโทษนะฮะที่ต้องเร็วที่ต้องแรงนะครับ
ใช่ครับ
มีประเด็นอื่นอีกไหมครับ
ก็อันนี้เป็นเรื่องหลักนะครับแต่ที่สำคัญคือประชาชนเราเนี่ยเราต้องได้รับรู้ว่าเงินมันกระจายไปยังไงมันถูกใช้ยังไงนะครับแล้วเราสิ่งที่อยากเห็นอีกอันนึงก็คืออยากให้สื่อมวลชนเนี่ยช่วยบอกกับประชาชนนะครับว่าเงินทั้งหมดเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ของเรามันมาจากเงินภาษีทั้งนั้นไม่ใช่ว่ามีใครใจดีแล้วให้มาเงินที่แจกจ่ายกันมา 5,000 บาทคนละต่อเดือนนะครับ3เดือนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเงินภาษีที่เอามาแจกจ่ายกันนะครับไม่ใช่ใครใจดีเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนครับในบ้านเราเนี่ยไอ้เทคนิคกลโกงของคนเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ว่ารัฐบาลนะแต่ผมหมายถึงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานราชการพวกกรมพวกกระทรวงพวกรัฐวิสาหกิจต่างๆเนี่ยมันมีรูปแบบมันมีช่องทางโกงกันเยอะเหลือเกินเราไม่อยากเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดครับโดยเฉพาะในช่วงของโควิดที่มันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงเป็นเรื่องที่รุนแรงจริงๆครับ
นะครับหลายคนถามมาผมก็ดูแล้วมันเรื่องการใช้ไอ้เงินก้อนนี้เนี่ยมันจะไปสัมพันธ์มันจะไปเกี่ยวกับการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นอะไรต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้หรือเปล่าดร.มานะ
โอ้มีผลนะ
มีไหมฮะ
เลยนะมีครับ
ครับ
คือเนี่ยอันนี้เป็นแค่ข่าวลือนะเป็นเรื่องคนพูดกันนะครับผมก็ไม่กล้ายืนยันนะ
ผมก็ไม่กล้ายืนยันครับ
นะแต่ว่าไอ้เงินตอนเนี้ยที่เราบอกว่าเงินมันจะถูกจัดสรรไปโครงการไหนไปหมู่บ้านไหนนะครับไอ้ตรงนี้มีความสำคัญเลยนะว่ามันจะถูกผ่านกลไกของหน่วยราชการหรือถูกจ่ายผ่านกลไกของพรรคการเมืองหรือกลไกพวกส.ส.
อันนี้
ได้เสียเลยนะครับ
อ
ย่าลืมนะครับเรื่องเหล่านี้ไม่ได้พูดกันลอยๆเพราะว่าทุกวันนี้และหลายสิบปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการซื้อขายงบมีการซื้อโครงการกันได้ซื้อไปเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหรือว่าซื้องบไปเพื่อให้เกิดการทุจริตในพื้นที่ของตัวเองที่ตัวเองเป็นคนมีอำนาจสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาตลอดในบ้านเราเพราะฉะนั้นอย่าวางใจว่าวันนี้มันจะไม่เกิดแล้ว
นะครับเรื่องการซื้อขายโครงการเนี่ยนะครับทุกวันนี้เนี่ยเท่าที่ข้อมูลขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันมีอยู่เนี่ยเขายังดำเนินการกันอยู่เหรอครับ
มีแน่นอนเลยครับ
ครับ
ครับโดยเฉพาะคือไอการวิ่งเต้นงบประมาณในระดับของรัฐสภานะไอตรงเนี้ยหลักฐานยากนะครับแต่ว่าในระดับท้องถิ่นเนี่ยเรายังได้ยินการพูดถึงอยู่เรื่อยๆในระดับท้องถิ่นนะครับแต่ถามว่ารัฐธรรมนูญเขียนไว้แล้วใช่ไหมว่าถ้าใครไปยุ่งเกี่ยวหรือไปโยกงบประมาณเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองและพวกพ้องจะต้องถูกลงโทษรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนแน่นอนแต่ในทางปฏิบัติเราก็ยังได้ยินเรื่องเหล่านี้จากการจากปากของข้าราชการจากปากของประชาชนในพื้นที่อยู่เรื่อยๆครับ
นะครับรายละเอียดที่เราได้คุยกับทางดร.มานะนะครับหรือแม้กระทั่งคุณประมลเป็นผู้เสนอเนี่ยอันนี้เสนอกับสาธารณะจะต้องไปยื่นกับทางรัฐบาลไปยื่นกับทางสภาหรือไปหน่วยงานไหนไหมฮะที่มันให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าเอ๊ะข้อเสนอต่างๆเหล่านี้เราจะได้รับการปฏิบัติจริง
ๆครับคือคุณประมวลเนี่ยตอนนี้ท่านเป็นผู้ที่สมาชิกอยู่ด้วย
ใช่ครับ
ก็เชื่อว่าท่านจะใช้โอกาสใช้ฐานะของท่านนะไปเคลื่อนไหวเรื่องนี้ต่อไปครับ
แม้แต่ว่าเรื่องการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์เนี่ยนะครับจะเขาจะถกกันเขาจะชำแหละกันแล้วนะถ้าภาษาสื่อเนี่ยนะเขาจะชำแหละกันในที่ประชุมสภาแล้วเนี่ยนะฮะรายละเอียดเราก็ยังไม่เห็นเนาะ
ยัง
โอ
้ครับ
ครับซึ่งอันนี้ดร.มานะมองว่ามันแปลกไหม
ไม่แปลก
นะฮะ
คือขอให้เขาเขียนให้รอบคอบนะครับคือเวลาเนี่ยช่วงเวลาเนี่ยมันเป็นการมากขอให้เขียนให้รอบคอบแต่เมื่อเขียนอะไรแล้วขอให้แบร์ใสออกมาเหมือนที่ผมเขียนสั่งในตอนแรกนะครับ ว่าขอให้แบร์ไตออกมาตางออกมาเลยในทั้งอินเทอร์เน็ตน่ะให้เงินลงทุนตรงนี้มันไม่กี่หมื่นไม่กี่แสนบาทหรอกเพื่อแบร์ตัวเลขออกมานะครับ
ครับ
แล้วประชาชนจะตรวจสอบเองแล้วทุกอย่างก็จะไปรวดเร็วขึ้นนะครับคืออย่างนี้ครับบางทีคนไทยก็ไม่รู้นะผมเองเนี่ยก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่างบอัดฉีดงบกระตุ้นทางเศรษฐกิจในบ้านเราเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยมันมากมายมหาศาลเราเคยคิดว่าเงินก้อนเนี้ย400,000 ล้านมันเยอะมหาศาลจริง
ๆครับ
แต่ในความเป็นจริงนะครับ1ปีแรกของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ใช้เงินไปหลายแสนล้านบาทแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตัวเลขหรือข้อมูลเหล่านี้มันไม่ถูกพูดออกมาสู่ประชาชนเท่านั้นเองครับ
ครับอ่ะเดี๋ยวคงจะได้ตามกันต่อนะครับเพราะว่าในหลายๆหน่วยงานนะฮะผู้ที่เกี่ยวข้องก็คงจะต้องมีการติดตามเรื่องการใช้เงินพรก.ดังกล่าวที่ว่านี้นะครับอ่ะวันนี้นะฮะรบกวนดร.มานะนะครับเราเดี๋ยวโอกาสหน้าจะรบกวนต่อไปนะฮะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ
ครับขอบคุณครับ
ครับขอบพระคุณครับดร.มานะนิมิตมงคลนะครับเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยก็ว่าด้วยเรื่องของพรก.กู้เงินนี่แหละนะครับเดี๋ยวจะเข้าสู่ที่ประชุมสภาในสัปดาห์หน้านะฮะในสัปดาห์หน้านะครับก็กำหนดกันมาแล้วนะฮะ3 วันนะครับคงได้ตามกันนะฮะรายละเอียดต่างๆกระบวนการใช้นะฮะนำไปสู่การฟื้นฟูประเทศได้หรือไม่อย่างไรนะครับ 12:35 นะครับเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามกันนะครับข้อเสนอเรื่องบทลงโทษตาต่อตาฟันต่อฟันคดีข่มขืนนี่แหละฉีดอวัยวะเพศให้ฝ่อนะครับทำได้จริงหรือไม่อย่างไรนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันครับ
ช่วงลั่นกลองร้องทุกข์